Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Noin 10 kilometriä Helsingin ydinkeskustasta pohjoiseen sijaitsee paikka, joka on yksi Helsingin maalaiskunnan vanhimmista kylistä. Nykyään se on myyttinen kaupunginosa ja kantaa nimeä Malmi. Tänään puhutaan kotiseuturakkaudesta ja vieraanamme on viihteen yleismies ja mies Malmi Vice-ilmiön takaa, eli Valari Tynkkynen.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Pukkis ja Kasper ytimessä.
Kaunis päivä täällä Etelä-Helsingissä. Vastapäätäni seisoo Ida Kukkapuro, itse olen Kasper Strömman. Ja vieressäni istuu renessanssimies, taiteilija, ehkä graffinen suunnittelijakin, Valari Tynkkynen. Ja sut tunnetaan yleisesti nimellä Malmi Vice. Tervetuloa.
Kiitos. Wow, millä introlla sisään.
Mun piti sanoa Pohjois-Helsingin Galileo Galilei, mutta sä kiesit mua.
Joo, mä sanoin, että se on nyt menee ehkä pikkusen jo liian yli. Että toi renessanssimies oli vielä silleen, että sen mä otin ilolla, mutta sitten toi Galileo Galilei, niin siinä alkoi mennä. Se tulee Queenit jo.
Tycho Brahe. Mut hei, sut tunnetaan joka tapauksessa taiteilijan nimellä Malmi Vice, koska sä olet jonkinnäköinen Malmi-influensseri ja ollut sitä melkein 20 vuotta. Ja siis tämä nimi Malmi, se ei liity kaivostoimintaan, vaan nimenomaan tähän alueeseen, minkä kyllä Iida mainitsi. Miten susta tuli Malmi Vice?
Varmaan kaikki asiat tapahtuu aina sattuman kautta, niin myös tämäkin. Malmi Vice vääntyi helposti Miami Vice-logosta joskus aikanaan, kohta 20 vuotta sitten. Ja ehkä siitä se oli näistä omista varhaisista logoväännelmistä se onnistuneen sitten ehkä, joka jäi elämään nimenä ja sitä on nyt kannettu sitten mukana joko taakkana tai ylpeydellä, en tiedä kumpana, mutta 20 vuotta.
Mutta sä silloin kuitenkin asuit Malmilla ja asut vieläkin tai siellä päin.
Joo, no Koillis-Helsingissä ehkä enemmän edelleen tällä hetkellä ja silloin joo.
Mutta Koillis-Helsingin vai ei kuulosta vaan niin hyvältä?
Se on ehkä vähän liian pitkää, tulee kaikki väliviivoja ja semmoisia, mitkä on tosi hankalia.
Anna vielä meille maantiede. Me saatiin nyt niin kuin ymmärsin, että Malmi on aika lähellä oikeastaan keskustaa Linnuntietä, 10 kilsaa, mutta ehkä henkisesti matka saattaa olla jollekin pidempi.
Kyllä.
Mutta ikään kuin olisi Helsinki, Malmi, Tapanilla.
Ei kukaan osannut väliä.
No siinä on Koillis-Helsingin suurpiirissä taitaa olla Malmi, Tapanilla, Puistola, Pihlajanmäki. Sitten näitä pienempiä, Siltamäki, Suutarila.
Eli ollaan siellä niin kuin Vantaan
todella
suunnalla, Vantaan rajalla.
Joo, Tapulikaupunki.
Just näin.
Joo, ja siis myös pientä historiaa. Malmihan on varmaan ollut oma kylänsä / kauppalansa, joka on jossain vaiheessa liitetty Helsinkiin. Ja siellä on
hyvin vasta vuonna 1946 mä tarkistin, okay, mikä on silleen vähän tämmöinen niin kuin yllättävä.
Okay.
Malmi ei ole mitään, niin kuin, se on ollut, se ei ole silleen ydin Helsinkiä ollut, se on ollut sitä Helsingin maalaiskuntaa. Tavallaan nykyisin se olisi Vantaata, mutta Helsinki on halunnut Malmin.
Mutta sillä on vahva paikallisidentiteetti vieläkin, olenko oikeassa?
Joo, kyllä on. Ja totta kai se identiteettihän rakentuu aina ajan kanssa. Ja tosiaan vanha alue on kyseessä, mikä on ollut asutettu silleen aika tiiviisti jo 70-80 vuotta pidempääkin sieltä vuosisadan alusta ehkä viime vuoden puolelta.
Mä ymmärrän, että Miami Vice taipuu hyvin Malmi Vicesiksi. Sä asuit Malmilla ja se on se niin kuin yhteys, mutta sun taide ja viihde niin kyllä niin kuin kiteytyy tosi paljon nimenomaan siihen alueeseen. Miksi just se lähtee siitä paikasta ja miksi sun tavallaan inspiraatio liittyy nimenomaan tähän niin kuin alueeseen ja maantieteeseen, eikä vaikkapa johonkin, tiedätkö, en mä tiedä, musiikkiin tai sääilmiöihin?
Niin, ehkä taide hyvin usein on inspiroitunut ihmisten kotiseudusta tai siitä ympäristössä, missä asuu tai viettää aikaansa, niin mä luulen, että siitä se aika organisesti lopulta kehittyy. Että totta kai on sitten väkeä, jotka osaa kirjoittaa vaikka toisesta maailmansodasta ilman, että on elänyt siinä aikana tai näin poispäin, mutta ehkä se helpompi on kuitenkin ammentaa siitä, mitä näkee tai kokee tai kuulee niistä tarinoista tai sitten ilmiöistä, mitä nyt onkaan siinä ympäristössä.
Mutta oliko Malmi 20 vuotta sitten niin kuitenkin sillä tavalla, niin kuin, tai millä tavalla se oli inspiroiva paikka silloin?
No toi, että mikä on inspiroiva silleen, ehkä se on helpompi miettiä niin, että kun se on se ympäristö, niin siitä sä otat sen. En mä tiedä, tarviiko sun välttämättä niin isosti inspiroitua siitä silleen, niin kun ehkä sä voit myöhemmin alkaa katsoa sitä, että mä olen inspiroitunut tästä ja mä olen tehnyt tähän liittyviä asioita, mutta ehkä se on enemmän se, että sä oot siinä tilassa ja ajassa, etkä sä mieti sitä välttämättä niin, että tää nyt on hirveä inspiraation lähde, vaan se on se, mitä sulla on siinä tarjolla.
Musta tuntuu, että mun täytyy vähän taustoittaa tätä niille, jotka ei tunne esimerkiksi sun Instagramia, koska sähän teet lähinnä niin kuin lähiömeemejä, voisiko kutsua. Esimerkkinä sulla on tällainen kuin, että kaksiosainen kuva, keskusta, neliöt liikkuu, lähiö, kolmiot liikkuu. Eli tämä on tavallaan sama, mitä Suomi Rap teki 20 vuotta sitten, tämmöistä niin kuin liekkipipo-korea.
Joo, mun Instagram on ehkä silleen niin kuin elänyt tälleen, se on ollut 10 vuotta kehissä, se on elänyt silleen aika paljon ja muuttunut. Ja ehkä enemmän se on enemmän nykyään tämmöistä niin kuin lähiömeemejä niihin ilmiöihin silleen pureutumista huumorin kautta kuin sitä niin kuin grafiikkaa mitä, ja taidetta, mitä se ehkä oli enemmän jossain vaiheessa, mutta itse on ehkä nähnyt somen silleen, että sen tarkoitus on viihdyttää kuitenkin enemmän kuin ehkä tarjota semmoista niin kuin niin paljon asiasisältöä sitten, niin tämä viihde on ollut semmoinen kiva kanava
ja se sinne. Niin. Ja se viihdyttää. Sulla on esimerkiksi sellainen kuva siinä, kun mä pidin siitä kuva sähkökaapista, jos joku on kirjoittanut muista välittää ja alle joku toinen kirjoittanut huumeita.
Joo.
Kyllähän mä lollahdin vähän, kun mä näin tämän. Mutta samaan aikaan, kun sä teet tätä ikään kuin kieliposkessa Reddit-henkistä liekkipipakoreaa, niin Malmi ja sinä pikkuhiljaa lähennytte, koska mä olin muutama viikko sitten semmoisessa tapahtumassa, joka järjestettiin Malmitalolla, missä esimerkiksi sinä olit suunnitellut Malmi-tatskoja ja paikalliset malmiitit todellakin niin kuin hakkas niitä käsiinsä.
Kyllä, joo. Kyllähän tässä on niin kuin ilmiö on elänyt ja kasvanut paljon vuosia aikana. Alettiin joskus 3 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen tämmöinen tatuointivolkin paikallisten toimijoiden kanssa. Ja se on ollut ihan menestykäs sekäs. Eli joka kerta siellä on semmoinen reilu 20 Malmi-logoa tatuoitu ihmisten ihoihin. Ja eikä he välttämättä ole niin kuin edes niin sit Malmi-Vice-ilmiöstä tai jutusta kaikki tietoisia tai niin siihen paneutuneita, vaan se enemmän tullaan hakemaan se niin kuin kotiseutuleima ja joku on nyt suunnitellut sulle valmiin sellaisen ja sä voit tulla sen ottamaan tuommoiseen kollektiiviseen tapahtumaan, niin se sitten kutsuu erilaista väkeä ottamaan.
Tätä mä oon miettinyt, että sähän leikittelet paljon niin kuin valmiilla logoilla, että sulla on, en mä tiedä, James Bond-logo, Adidas, Wu-Tang Clan ja sitten siinä lukeekin Malmi. Ja ne on hauskoja, mutta mä voisin kuvitella, että kaikki malmilaiset ei ehkä tykkää tästä lähestymistavasta, että jaatko siinä malmilaiset kohteen leiriin?
En mä tiedä. Aika vähän on tullut niin kuin negaa lopulta ainakaan mitään kanavia kautta tai suoraan itselle. Että vaikea sanoa, että, sitten, että ehkä ne, ketkä ei pidä, niin osaa sitten sivuuttaa se niin kuin sillain nätisti.
Mutta voiko sitä sivuuttaa, koska vaikka tämä tapahtuma, missä Kasper oli silloin tutustumassa Malmiin, ja oli niin kuin Malmitalolla ja oli iso myös tämmöinen kaupungin, että kaupunki oli siinä mukana järjestäessä, että se ei ole mitään underground-toimintaa kyllä millään tavalla enää, niin minkälainen ylipäätään, niin kuin, ajatteletko, että nyt vaikka tämä tapahtuma niin nosti sellaista jotenkin alueen ehkä jotain yhteisöllisyyttä tai paikallisylpeyttä, niin kuin, että onko se havaittavissa, että tällaista tapahtuu. Joo. Ehkä jos joku tatskaa itteensä, ottaa oikeasti pysyvän tatuoinnin kotiseutu rakkaudesta, niin se on aika iso asia.
Joo, onhan se, ja ehkä me niin kuin lähestyttiinkin tuota tapahtumaa, jos siihen mennään, niin se oli enemmän tämmöinen niin kuin kokoontuminen, missä haettiin sitä yhteisöllisyyttä ja mihin ihmiset voi matalalla kynnyksellä tulla käymään ja viettämään aikaa, eli ei ole mikään niin kuin tavallaan velvoite ostaa tai hankkia mitä, vaan voi tulla pyörähtämään ja katsomaan meininkiä ja nähdä ehkä jotain tuttuja, mikä mun mielestä onnistukin siinä aika hyvin silloin, että siellä paljon oli väkeä, jotka sanoi, että näki ihmisiä, ketä oli nähnyt joskus ala-asteella viimeksi tai näin, mikä oli niin kuin hienoa, että se edelleen se seutu vetää puoleensa, vaikka saattoi asuukin jossain muualla nykyään.
Mä pidän myös siitä, että mä oon nyt tutustunut vähän sun taiteeseen syvemmin, totta kai mä oon ollut siitä tietoinen, mutta sä oot tehnyt paljon tällaisia, että vaikka Back to the Future -auto, mutta se seisoo 4 laatikolla, siinä lukee No Future, ja tämä liittyy Malmiin.
Joo.
Ja siis paljon leikitellään tällä, mutta mua kiehtoo tämä, että sä oot tehnyt tätä tosiaankin monta vuosikymmentä, ja sä oot onnistunut brändäämään jollain tavalla Malmin, että yksi ihminen voi vaan niin kuin ownata koko Malmi-brändin ja tehdä siitä jotain isompaa. Ja pien kaupunki on mukana ja Kasper pyydetään poddaamaan siinä lavalle. Että mä tiedän, että ehkä sun päässä tämä ei vaikuta niin isolta. Vai vaikuttaako?
No ei, välistä on aika vaikea silleen ehkä niin kuin käsitellä tai ymmärtää just vaikka näiden tatuointien kautta, että se on niin kuin tosi iso juttu, mutta sitten ehkä pyri jäämään siihen silleen kiinni, että mä totta kai arvostan tosi paljon, että jengi dikkaa ja tulee tapahtumia ja tekee tommosia juttuja, mutta mä niin kuin haluan ehkä itse olla siinä silleen keskiössä, että mä miettisin sitä itteni kautta, vaan silleen, että se on niin kuin semmoinen orgaaninen ilmiö, minkä mä tavallaan uskon, että se on nyt tässä kohtaa siinä vaiheessa, että se varmaan niin kuin jollain tasolla eläisi ilman jopa mun panostustakin. Niin kuin ainakin tietyn aikajanan se pysyisi vielä kehissä, vaikka mä olisin sitä siinä niin kuin tekemässä tai vetämässä.
Mitä kaikkea muuta on niin kuin tavallaan Malmivais-sateenvarjon alla tapahtunut, paitsi hauskoja meemejä sosiaaliseen mediaan ja aikaisemmin ehkä myöskin enemmän sitä semmoista tavallaan taiteellista sisältöä ja sitten tapahtumia. Mitä kaikkea Malmivais
joo, no,
pitää allaan?
No se on siinä kiva, että kun sen tekee yksin, niin voit tehdä ihan mitä vaan. Eikä ole mitään rajoitteita. Sitten ei tavallaan ole ollut missään semmoisessa niin kuin vaikka taide- tai muotiskenessä silleen ikinä mukana. Niin sitten ei ole tarvinnut miettiä ehkä, mitä ne ajattelee sun tekemisistä tai mitä kukaan muukaan ajattelee. Siinä on semmoinen aika vahva vapaus, minkä mä oon halunnut pitää myös siinä. Sen takia se ei ole niin kuin hirveän mitenkään kaupallinen tai näin, että sä et vastaa siitä kellekään muulle oikeastaan kuin itsellesi, mutta tosiaan paljon erilaista taidetta, printtejä, olen pitänyt pari taidenäyttelyä ensi vuonna tulossa toivottavasti kolmas. Jonkun verran musiikkia, on ollut tapahtumia, vaatteita, periaatteessa ihan kaikkea, mitkä omalla tavallaan liittyy ehkä johonkin alakulttuureihin, mutta sitten semmoisia, mistä itse tykkää.
Sä oot järkännyt myös paljon bileitä aikaisemmin, oliko ne Malmi vai niin kuin jollain tapaa liitännäisiä?
No en varsinaisesti ole järkännyt. Muutamat isommat bileet järkättiin silloin täällä keskustan suunnilla, mitkä oli Malmivais nimellä, mitä sitten toinen kaveri silloin operoi, mitkä oli ihan hauskoja juttuja. Sitten toi tämmöinen niin kuin lähiöbilekulttuurihan lähti silloin aikanaan hotelli Avionista, mutta ne järkättiin niin kuin toisella nimellä niitä silloin, mutta tavallaan sieltä on ne ehkä tuon Malmivais-hommankin juuret tavallaan ja tämmöisen niin kuin yhteisöllisyyden ja tämmöisten niin kuin kokoontumisten juttu jäänyt itämään ja elämään, että toivoo, että semmoista pidetään yllä jatkossakin.
Mä oon miettinyt, koska mä en käy usein Malmilla, mutta silloin kun mä käyn, niin mä huomaan, että kyllähän sekin on muuttunut. Siellä on nykyään joku kultainen pilvenpiirtäjän tyyppinen.
Oli.
Joo, mutta myöskin mä ajattelen, että sun Malmi-imago puolustaa ehkä tätä vähän niin kuin säätökulttuuria, joka on ehkä sitten menossa poiskin, kun gentrifioituu koko alue. Niin onko tämä myös jonkinnäköinen nostalgia, mitä sä ylläpidät?
Totta kai. Onhan siinä varsinkin näissä omissa logoissa jutuissa on aika vahvasti mukana 80- ja varsinkin 90-luvun popkulttuuri, populaarikulttuuri, mistä ilmiöistä pystyy mun mielestä ammentamaan niin kuin loputtomasti materiaalia. Totta kai sitä aina vähän niin kuin, varsinkin kun ikää tulee, niin haikailee ehkä jonkun vanhan perään silleen, että ai vitsi silloin 2000-luvun alussa, kun tässä oli tällainen juttu ja tuossa oli tollainen. Mutta kaupunkikuva muuttuu ja Malmi on tosiaan aika ison myllerryksen alla, niin kuin arkkitehtuurisestikin isoja suunnitelmia on kaupungilla. Siihen on joskus osallistunut tämmöisiin keskustelupaneeleihinkin, missä on käyty tätä läpi ja niin kuin puhuttu. Ja totta kai nämä kaupungin projektit on niin kuin aika pitkiä ja niin kuin starttaa joskus ja päättyy sitten tulokseen X ehkä ensi vuosikymmenenä tai joskus, mutta totta kai kun rakennetaan uutta, niin se aina ajaa jotain vanhaa pois samalla, mikä on ikävää omalta osaltaan, mutta sitten taas luonnollista jatkumoa siinä mielessä, että siitä uudesta, mikä tulee, niin sitten tulee taas joskus ehkä sitä, mitä joku nostalgisoi tai
sä näin. Voit vaan sanoa Malmin lentokenttä.
Aha, suoraan kenttähommiin.
Kuuma peruna on
nostettu. Mä mietin sitä, kun mun mielestä sä olet ilahduttavan vähän ottanut kantaa siihen.
No joo, se on jotenkin jännä, kuinka niin kuin paljon siitä on keskusteltu ja niin kuin se, että kuinka pitkään sekin keskustelu on niin kuin kestänyt. Että se on niin kuin oman koko aikuisiän käytännössä siitä lentokentästä on niin kuin puhuttu ja väännetty. Ja sitten niin kuin ehkä se on jo siinä pisteessä itselleen, että niin kuin ei oikein enää hahmota, että koskaan. Nyt siellä joku paalutuskone selkeästi hakkaa, että jotain tapahtuu oikeasti, mutta tavallaan se, että kun olet 20 vuotta venkoillaan ja puhutaan ja mitä tapahtuu, joku valittaa ja joku tekee jotain, niin sitten ehkä semmoinen niin kuin tällaisen, jos et saa niin siinä ytimessä, niin sun semmoinen niin kuin, se on semmoinen asia, mikä tapahtuu siinä, vaikka se on lähellä, sä et enää niin kuin kiinnitä siihen niin paljon huomiota.
Sinne pystytään kultaista malmivaisratsastia patsasta sun kunniaksi.
Wow.
Sehän on ehkä tämmöinen niin kuin, osallistavan suunnitteluun tämmöinen väsytysstrategia, että vaan tarpeeksi pitkään, tiedätkö, asiaa käsitellään, niin kaikki unohtaa, että ne enää haluaa olla mieltä asiasta. Mutta nythän sinne rakennetaan paljon ja niin kuin, Malmi on tosi iso tämmöinen Helsingin näitä, yritetään vähän niin kuin estää segregaatio sillä tiettyjä tämmöisiä lähiöitä, jotka on liikenteen solmukohtia ja jotenkin tärkeitä alueita, niin kehitetään sille, että Malmille rakennetaan ihan järjetön määrä uusia asuntoja. Se on niin kuin tarkoitettu myös se lentokenttä kaavoittaa. Ja siinä on tietysti myös maantieteellisesti järkeä, että siitä menee läpi junaratta lentokentälle. Ja siinä on yhtä pitkä matka keskustaan kuin lentokentälle. Että jos jostain syystä kiinnostaa vielä lentäminen, niin se on tosi hyvä paikka olla. Mutta myös sitten itä-länsisuunnassa. Siihen tulee spora Viikistä kohta joskus, et cetera. Tosi isoja muutoksia niin kuin tavallaan sille, että miten Malmi nivoutuu tähän Helsinkiin.
Iso juttu tulossa, niin kuin sanoin.
Iso juttu. Mutta musta on ihana kuulla, että vaikka sulla on niin kuin tämmöinen ehkä sille jotenkin vahva suhde pakosti kehittynyt Malmiin, niin että sulla ei muutosvastarintaa. Se on niin kuin miellyttävää. Se ei ole niin yleistä.
Ei. Kyllä mun mielestä kaupunki tarvii muutosta. Mä tykkään semmoisesta niinku orgaanisesta muutoksesta. Eniten mua häiritsee semmoinen niinku geneerisyys tavallaan, että rumuus on kivaa, kauneus on kivaa, mutta geneerisyys ei ole kivaa. Et mä itse niinku saan kylmiä väristyksiä tämmöistä jostain asuntoalueista, mitkä rakennetaan keskelle peltoa. Et siinä mielessä, koska Malmi on kuitenkin jo aika silleen täynnä, niin sieltä puretaan jotain, minkä tilaa tulee joku uusi juttu, mutta ei ehkä kuitenkaan on mahdollisuutta tehdä sellaista niin kuin oikein isoa länttiä, semmoista niin kuin todella samankaltaista aluetta, mikä sitten on ehkä se, mistä itse en pidä muutoksessa.
500 sanoja Valeri Tynkkyseltä, eli Malmi Weissista, puhutaan pian lisää.
Yhteistyössä Nevilet Bau, Arken ja AB Laatat.
Arkkitehtoninen pikku purtava, mitä tällä viikolla luvassa.
Vesi hirahti kielelle niin kuin jollain koiralla, kun mä kuulin tuon jingleen, koska todellakin meillä on täällä studiossa Valeri Tynkkönen, a.k.a. Malmi Weiss, renessanssimies, taiteilija, Malmi-entusiasti ja nyt myös snack-hana meille.
Nam nam nam.
Mitä sä oot tuonut meille tänään tarjolle? Sulla on joku kangaskassi pöydällä,
kyllä,
mutta voit paljastaa tässä kohtaa.
Voin paljastaa. Tämä on nestemäistä purtavaa.
Oi!
Love it.
Kyllä, eli original, en tiedä saako sanoa. Brändin nimi, eli Hartwall Lonkeroa. Täältä löytyy tämä perinteinen, tärkeä, että se on tämä 5.5 versio, koska se 4.8 on aivan kauhean makusta.
Siis
sitten vielä tämä 0%, mikä mun mielestä on ihan loistava idea, että Hartwall tekee niinku periaatteessa kreippilimu, mikä myydään niinku sitten kalliilla hinnalla tässä tölkissä.
Tätä mä oon miettinyt usein myöskin, mutta mä pidän siitä, että sä olet niin johdonmukainen, että jos Malmi Weiss tulee, me nauhoitetaan tätä kuitenkin aamupäivällä, niin totta kai sul niinku kilisee reppu, kun sä tuot nämä lonkut mukana.
Tai enää ne kilise näin tälleen niinku. Miten
no joo, mutta niin,
okei, avataan nyt tästä
kurva. Ai. Sitten. Tämä on ensimmäinen juoma, kiitos. Jotain niin kuin uutta tavallaan tässäkin.
Kyllä.
Meidän jo, Kasper oli jo ehdollistunut, kun hänellä vesi herahti kielelle, niin meillä alkaa olla tämä tämmöinen. Mä
rotti jotain pikku makeita. No toki tässäkin aika paljon sokeria, että silleen sä et varmaan sen päivän annoksen kyllä.
Kerron nytten omin sanoin, liittyykö tämä kenties Malmin romantiikkaan myöskin.
No, tämä itse asiassa liittyy aika monella tavalla. Mä hain tässä. Toki nämä niin kuin, tölkit itsessään on tämmöisiä vähän niin kuin, se voi tehdä tästä tämmöisiä niin kuin tornitalo-tyyppisestä. Tämähän on niin kuin suomalainen design-klassikko, kun tässä kuitenkin ollaan, ainakin sinun kanssa tämmöisiä niin kuin design-ihmisiä.
Kyllä, Iidakin on.
Arkkitehtuuri.
Kyllä, mutta olette tämmöisiä graafikoita.
Niin, ehkä tämä niin kuin perinteinen Hartwall-tölkki niin kuin hivelee tätä omaa design-puolta. Sitten tässä on niin kuin muitakin puolia, eli juomahan on harmaa, tunnetaan nimellä harmaa, kohta on taas se harmain päivä, niin lähiöiden perusvärihän on tämmöinen niin kuin harmaa. Toki tämä nyt ei ole ehkä niin kuin se lähiö harmaa, mä en tiedä. Tiedätkö sä niin kuin ammattigraafikkona, mikä tämän Pantone-koodi vaikka olisi?
No tämä on itse asiassa aika vaalea. Mä muistan sen itse harmaampana, mutta joo mä tuossa on niin kuin 10% mustaa.
Kyllä. Ja sitten tässä on vielä niin kuin yksi...
ammattitaitoa ajaa.
Kyllä. Ja sitten tässä on vielä niin kuin yksi kulma. Eli niin lonkerothan on nykyään niin kuin tuolla ainakin lähiökaupoissa tämmöinen niin kuin aika suojeltu tuote, eli ne saattaa olla todella isoissa tämmöisissä hälytinbokseissa jopa, tai sitten yhdessä vaiheessa Malmin Lidlissä ainakin oli näin, että siellä luki, että pyydä lonkerot henkilökunnalta. Eli sieltä tuli joku tuomaan sitten sulle sen lonkeropäkin, jos ne katsoi, että tämä kaveri on sen näköinen, että se maksaa siitä.
Ne boksit, ne on yllättäviä tuotteita välillä, kun mä olin... Kesällä tuolla Välimerellä suklaalevyt oli niissä bokseissa.
Siellä ei varasta lonkeroa, vaan suklaa.
Joo, se ehkä paljon englantilaisia turistien oli Cadburyn suklaita, että ehkä se liittyi siihen.
Miksei ne kaupat käytä tällaista niin kuin vending machine-asiaa, missä sä ensin maksat ja sit se kolahtaa sieltä?
Mä en tiedä, mä luulen, että siinä saattaa olla joku lakisääteinenkin juttu, saanko alkoholia myydä vending machineissa.
Vaihtoehto, että maksa ensin ja sit saa tuota. Anyway, minkä takia... Osaatteko te vastata tähän, koska lonkero tosiaan on himoittu tuote. Mekin nyt himoitaan sitä, sä vielä panttaat sitä siinä.
Sieltä.
Mutta miksi lonkero on just se alkoholijuomien se tuote?
Onko se limuviinaa? Se on helppo juoda.
Niin se on limuviina, joka näyttää kuitenkin uskottavalta.
Kyllä.
Onko se?
Siihen on rakennettu tämä tarina siitä, että tämä on oikeasti gin tonic, joka on vaan laimennettu versio.
Ja kuten kaikki tiedät, niin tämäkin vie Helsingin olympialaisiin.
Sad. Niin niillä on pikku torni tuossa sivussa.
Tämä on lanseerattu vuonna 52, kun Helsingin kesäolympialaiset olivat.
Mutta erinomainen tuote, maistetaanpas. Ai.
On. Hetken aikaa ehti olla tässä. Ai,
tästä tulee... Kaikki yllättäviä muistoja jotenkin nuoruudesta.
Makumuisto.
Kyllä, vahva.
Kyllä.
Ja harvoin sitä aamupäivällä itse maistaa lonkeroa.
Niin.
Fantastisesti. Mä annan tälle 5/5.
Mahtavaa.
Siis ehdottomasti. Mutta nyt on epäselvää. Tämä taitaa olla 0,5.
Luuletko, mulla meni mukit sekaisin. Toivottavasti kukaan ei ole tuota niin tässä.
Täytyy testata toista, koska mä en ole ikinä tullut ajatelleeksi, että toi on greippilimua ja en ole...
Jos sä rupet sönköttämään pian, niin sit sul oli se 5,5. Hei, mutta mä haluaisin puhua hetken nyt, kun meillä on eksperttistudiossa kotiseuturakkaudesta.
Hyvä.
Ja mä yritin vähän tutkia sitä ennen. Se trendasi noin 10 vuotta sitten, kun tehtiin näitä kuntaliitoksia.
Okay.
Syntyi tämmöisiä isoja paikkoja, niin kuin Raasepori tai Parainen tai Salo, mutta ne oli syönyt kaikki ne lähikunnat yhteensä. Ja nyt vielä niin kuin 10 vuotta myöhemmin, niin ei ihmiset sano, että ne asuu Salossa, ne asuu ehkä Perniössä tai Strömman kanavalla. Tai tämmöisissä niin kuin hienoissa paikoissa. Ja musta on hienoa, kun ne löysi, Yle on löytänyt vuonna 2013 tällaisen Oulun yliopiston professorin Reijo Heikkisen, joka puhuu kotiseuturakkaudesta, eli spatiaalisesta sidoksesta.
Nyt on hieno sana.
Kutsuu sitä myös topofiliaksi, mikä kuulostaa vähän siltä, että voi joutua vankilaan siitä. Mutta...
Me puhutaan kotiseuturakkaudesta.
Mä puhun spatiaalisesta sidoksesta, koska mä olen elitistinen.
Joo,
mutta puhuu siitä, että se syntyy 7-18 ikävuosien välillä, jolloin ympäristöä tutkitaan aktiivisesti. Resonoiko tämä teihin?
Herättää heti.
varmasti siinä kohtaa tuo semmoinen joku tiedostumisen.
Tunne siitä, että hänellä on juuret turvallisessa paikassa, josta hän saa virikkeitä ja vaikuttajia ja jossa hän oppii yhteisönsä kulttuurin. Mutta mä luulen, että Malminkin kulttuuri oli erilainen, kun sä olit 7 vuotta vanha Malmi.
Varmasti, ja kyllähän totta kai asiat, mitä sä poimit ympäristöstä, muuttuu sun oman iän mukana, että silloin ehkä pikkupoikana se voi olla se kiva leikkipuisto ja sitten isompana poikana se voi olla joku muu kiva paikka. Silleen totta kai sekin elää, mutta kyllähän tuossa varmasti on ihan pointti, että siinä vaiheessa kun saat tiedostaa muutenkin elämästä enemmän, niin ehkä se ympäristö samalla sitten tulee niin kuin tärkeämmäksi.
Sitten tässä artikkelissa puhutaan tästä, tämä professori sanoi, että kotiseuturakkaudesta ei pääse niin vain eroon, mutta mä oon miettinyt että miksi on toisilla isompi kuin toisilla, koska itse mä en väitä, että mulla olisi niin isoa sidettä paikkaan, jossa olen kasvanut, tai edes Helsinkiin, vaan mä koen enemmän, että mä elän internetissä.
Eli onko se, tai kotiseuturakkaus voisi olla myös muuta kuin spatiaalista, mitä se olikaan spatiaalinen?
Spatiaalista sidosta.
Sidosta, että vaikka se olla digitaalista sidosta.
Niin, mutta tämä sai vaan mut miettimään, että kun kaikki kulkee tuolla kaupungilla nenäluurissa kiinni, niin onko siinä vaan tulevaisuudessa, kun eriapitoisilla, mä kaipaan jodelia, mä kasvoin jodelissa, nyt ei ole enää jodelia.
Siis ihan varmasti, joo, tosi kiinnostava ajatus, koska kyllähän vaikka johonkin niin kuin IRC-galleriaan on tosi vahvoja semmoisia niin kuin nostalgisia tuntemuksia. Että se on kuitenkin, vaikka se on digitaalinen ympäristö, niin se on paikka, jossa kyllä sä oot oikeasti viettänyt ja kohdannut ihmisiä ja vaihtanut kokemuksia ja niin kuin tavallaan elänyt tai joku mitkä tahansa tämmöiset pelit, missä sä oot siellä pelimaailmassa.
Ja mä oon myös miettinyt yhteisöllisyyttä, koska nythän on se tilanne, niin kuin te olette varmaan lukenut, että ihmiset, jotka käy päivätöissä, ne pakotetaan takaisin konttoriin nyt. Ne ei saa enää tehdä etätöitä siellä Malmilla, missä ne haluaisi elää. Ja mä oon miettinyt, että onko tässä osa sitä, että ne kiintyisi eri tavalla siihen konttoriin ja työnantajaansa. Että voiko kotiseuturakkaus olla vain jonkinnäköistä niin kuin Tukholman syndroomaa, että rakastuu niihin vanginvartioihin siellä työpaikalla HR-osastoon?
Ihan varmasti kyllä kiintymyksen tunteet tulee syntyy, mutta joo, siis se, että sä oot paljon jossain, niin siihen syntyy sidoksia, vaikka se paikka, missä sä olisit, ei olisi niin miellyttävä.
Joo.
Ehdottomasti. Saanko mä kysyä tähän väliin, että kun sä oot tullut 7-18-vuotias Valari siellä niin kuin tavallaan Koillis-Helsingissä, niin kuin tavallaan millaisiin asioihin sulla on ollut silloin sidoksia? Tai mihin sä oot sille kiinnittänyt huomiota? Mikä on ollut sulle sellaisia tärkeitä jotain elementtejä? Ehkä mieluummin siellä yläasteen lukioijässä kuin leikkipuistovaiheessa. Tai milloin vaan?
Niin, no varmaan ehkä semmoiset niin kuin kaveripiirin mukana tulevat jutut. Että kyllä ehkä se on hauska tässä niin kuin tavallaan tulee se siirtymä, kun ollaan se leikkipuistoikäinen ja leikitään siinä leikkipuistossa. Sitten menee 10 vuotta, sitten juodaan kaljaa siinä samassa leikkipuistossa. Et se on niin jotenkin jännä, että se leikkipuisto pysyy siinä tavallaan, kun ei ole niitä ehkä muita tiloja. Tuo on aika jännä siirtymä silleen. Mä en tiedä, juoko nykyään junnu tänään kaljaa leikkipuistoissa. Ehkä se on niin kitketty ainakin osin pois, vetää muuntohuumeita jossain kämpässä sitten tai jotain muuta. Mutta niin ehkä nämä tällaiset niin tietyt paikat on sitten jäänyt silleen tärkeä, että niissä puistoissa saatettiin viettää niinku tosi paljon aikaa, vaikka siinä ei tullut mitään niinku silleen päämäärää tai aktiviteettia, mutta sitten, ja sitten niinku, tästä itse asiassa keskustelinkin, olin tuossa Keravalla tekemään tätä taideprojektia, niin siellä kanssa taiteilijoiden kanssa tuli tästä niinku nuoruudesta ja tällaisesta keskustelua, että niinku, tavallaan se, että jos sulla on niinku tylsää, niin sit sä keksit jotain tyhmää. Sit kun kaikki tekee jotain tyhmää, totta kai sä teet sä tyhmää siinä mukana. Et ei se välttämättä ole mitään semmoista niinku statuksen tavoittelua tai semmoista, niinku, että halutaan näyttää, vaan se on sitä niinku ajan vietettä, mikä tulee. Tavallaan tapahtuu myös orgaanisesti, vaikka se olisikaan niin fiksua.
Oletko sä ikinä kokeillut asua muualla kuin Malmilla?
No siis muualla kuin Malmilla en oikeastaan. Mä oon asunut koko aikuiselämäni Koillis-Helsingissä ja mun mummolat on ollut myös Koillis-Helsingissä ja vanhemmat asuu edelleen Koillis-Helsingissä. Et mulla on Jakomäes oli mummolla silloin ja sitten Heikin Laaksossa, niin kyllä mä oon aika vahvasti alueeseen juurtunut.
Koska mä luin tämmöisen fun factin, mä en tiedä pitääkö sitä edes paikkansa, mutta että kuulemma 80% maailman ihmisistä kuolee 50 mailin päästä, missä ovat syntyneet.
Joo, mä ehkä uskoisin tonne, että varmaan aika paljon sitäkin, että nuorempana ehkä liikutaan tai muutetaan ja sitten kuitenkin vanhempana, mikäli on niinku hyviä muistoja siitä kotipaikastaan, niin ehkä sinne sitten hakeuduttaa takaisin jonnekin turvalliseen ympäristöön. Sitten kuitenkin jossain vaiheessa niinku ympyrä niin sanotusti sulkeutuu ja mennään sinne poistumaan, missä ollaan myös tultu.
Mä oon myös miettinyt tätä kotiseuturakkautta paljon sitä kautta, että mun isävanhemmat on Evakko ja Karjalasta. Päästään toiseen maailmansotaan teidän tärkeän isänpäivään lähestyy aiheeseen. Ja ei ole mitään sellaista, tiettäkö, sukutilaa, mihin voisi mennä, jossa jo esi-isät viljelivät nauriita. Vaan että se niinku tavallaan paikasta lähteminen ja rakkaan paikan jättäminen on niinku verissä. Ja sitten ehkä myös se muuttaminen on ollut varmaan helpompaa. niin kuin sille sukupolvelle, jotka on jo ikään kuin repästy lapsuuden kodistaan. Ja mä oon joskus jutellut ihmisten kanssa, jotka on jostain Pohjanmaalta kotoisin, joilla on tämä, että joo, meidän joku, tiedätkö, suku on ollut 1500-luvulta siellä ja siellä on isäntä ja siellä on niin kuin, tiedätkö, edelleen mummola ja nyt mietitään, että mitä sukutilalle tapahtuu. Että se suhde maahan on niin kuin todella erilainen kuin ihmisellä, jolla että on lähdetty evakoksi johonkin random mestaan, josta ollaan jossain niin kuin paikassa, joka on tavallaan ihan uusi sille suvulle ja sille yhteisölle, että tavallaan toi, että sun mummolatkin on Malmilla, niin se varmasti ainakaan heikennä, tai Koillis-Helsingissä alueella, niin se ei ainakaan heikennä niin kuin sitä semmoista mahdollisuutta luoda siihen sellainen monikerroksinen side.
Mm. No totta kai silloinhan se niin kuin taas päästään siihen organisuuteen, että tavallaan, että jos sut viedään viikonloppuhoitoon vaikka mummolaan ja se onkin siinä vaikka 5 kilometrin päässä vähän niin kuin samaa kaupungin osaa suuntaan, niin silloinhan se niin kuin tavallaan kaikki se tulee koko ajan tutummaksi ja katselet auton ikkunoista niitä vaihtomia maisemia. Sitten sä oot kohta 10 minuutin päästä siinä Jakomäen portailla ja meet sinne yläkertaan toiseen elementtitalon toisesta. Mutta näin totta kai se niin kuin vahvistaa sitä sellaista niin kuin kokemusta ja muistoa, mikä siihen jää sitten.
Mä vähän tutkin tätä koko kotiseuturakkausilmiötä viime yönä ja tässä oli englantilaisessa kontekstissa oli tämä, että ihmiset menee ehkä opiskelemaan tai meni opiskelemaan Lontooseen ja sitten ehkä jäi sinne töihin. Mutta nyt, koska hinnat ja vuokrat on niin karannut pilviin, joka paikassa maailmassa oikeastaan, niin ne saattaa ehkä sitten joutuakin palaamaan Manchesteriin tai Leedsiin tai mistä ne on tullut. Ja mä oon miettinyt, että jos tämä ihminen, joka Iida puhui, että on asunut maatilalla 1500-luvulta saakka, niin voiko se myös nähdä tämän kotiseuturakkauden jonkunnäköisenä niin kuin pakotettuna avioliittona? Että sitten vaan niin kuin opitaan rakastamaan Turenkia, tai mistä nyt on kotoisin?
Varmasti näin, että kyllähän siinä varmaan en tämmöisestä niin kuin maatalon hoidosta tai tällaista ihan hirveästi tiedä, mutta varmaan siinä on semmoinen omanlainen paineensa myös siihen kodin tai suvun sen tilan jatkamiseen tai tällaiseen, että sitten että jos teitä ei ole vaikka siinä kuin yksi-kaksi sisarusta, niin sä tiedät, että jomman kumman periaatteessa pitäisi sitä jatkaa, tai sitten se niin kuin tavallaan se teidän suvun se heritage niin kuin katoo siinä kohtaa, jos ei kukaan ota koppia näin sanotusti siitä.
Onko sun lapsilla kova paine tehdä graffittia alikulkutunneliin Malmilla?
No, mulla on yksi kappale, niin tähän mennessä se on 8 vuotta täytti juuri, että ei ainakaan vielä ole piirrelty seiniin, että katsotaan sitten myöhemmin.
Mutta tästähän just ihmiset puhukin, että joku tämmöinen niinku perintötila on ikään kuin lainassa sulla, että sä oot se yksi sukupolven lenkki siinä ja se on lainassa ja sun pitää jättää se jälkipolville. Mutta ehkä tällaisen niinku Koillis-Helsinkiläisen elementtitaloon niin ei tule sellaista niinku sen tyyppistä sidettä, vaan se nimenomaan perustuu sitten siihen johonkin sosiaaliseen ympyrään ja muuhun.
Joo, varmasti se on ehkä kaupunkiasumisen enemmän se niinku kaupungin osa ja sitten taas ehkä maaseudulla se niinku tietty palasta maata, mitkä niin kuin sitten sitä ottaa sua kiinni ja luo ne juuret sinne.
Mä kysyin alueen tietäjiltä, jotka asuu nykyisin Tapanilassa, että mitä haluaisit tietää Malmista. Ja Tapanilasta kotoisin paljaselkainen tapanilainen sanoi, mä tiedän Malmista tarpeeksi. Mutta hänen lapsensa, joka on vielä avoimin mielin suhtautuu tähän, esitti tällaisen kysymyksen, millaisia rakennuksia siellä on? Se oli musta aika hyvä kysymys. Ja me puhuttiin sellaista elementtitaloista, joita tietenkin lähiössä on paljon, mutta onko jotain rakennuksia, jotka on sulle vaikka tärkeitä semmoista, puhutaan usein tässä ohjelmassa arkkitehtuurista, mutta ei nyt tarvitse puhua välttämättä siitä näkökulmasta, mutta olisiko jotain rakennuksia, joita mainita? Mitä kannattaa Malmilla katsoa?
Joo, no ainakin semmoinen, mikä mun mielestä on tärkeä maamerkki, mä en tiedä, onko se niin hirveän, mitä kannattaa tulla katsomaan, on tämä niin sanottu tuubi, eli ylikulkusilta, mikä menee radan yli, tämä putki katettu, niin se on kuitenkin semmoinen aika selkeä. Sen varmaan aika moni muukin, vaikka ei olisi välttämättä käynyt Malmilla, jos on junalla ajanut joskus, niin on saattanut havaita sen, niin se on semmoinen niin aika keskeinen, mikä myös omissa grafiikoissa on elänyt aika vahvasti mukana, niin kuin tuubi.
Tästä ihan maisema-arkkitehti tuttu mainitsi erityisesti, että se on tärkeä.
Kyllä, se on.
Tunnettu.
Palataan tähän ajatukseen pienen hetken kuluttua.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja AB Laatat.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
Ja nämä kolme ovat Iida Kukkapuro, minä Kasper Strömman ja vieraamme tänään Valeri Tynkkynen, mies Malmivais-ilmiön takaa. Ja me ollaan puhuttu tänään paljon kotiseuturakkaudesta, myös Malmista. Olisiko nyt aika puhua niistä kaikista muista asioista, joita meillä myös on mielen päällä?
Luulen, että et ikinä kysyisi, Iida, puhutaan.
Haluatko, että kuullaan ohjelman parasta antia viikon Kela?
Sano se vain suoraan, älä ole feikki. Tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto. Ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Ja nyt kun mä otin tämän asian puheeksi, niin saaks mä aloittaa tällä kertaa?
Pistä menemään.
Okei. Mä oon sitä mieltä, että olisi aika palauttaa asiat oikeaan järjestykseen ja palauttaa Suomi Ruotsille.
Kontroversiaalinen teikki, mutta hei, me ollaan molemmat Natossa. Onks mitään väliä millään enää? Mä sanon go for it.
Joo, rajathan on auki kuitenkin jo, että melkein tässä ollaan jo samaa bändiä muutenkin. Että...
Mutta mitä jos oltaisiin ihan täysin samaa bändiä, koska kaikki tämän hetken talousluvut Ruotsissa paremmat.
Paitsi kruunan kurssi.
Niin, mutta silloin varmaan olisi luontevaa, että molemmilla olisi euro.
Ai, toki.
Eli me voidaan myös parantaa joitain asioita Ruotsissa. Ei niin monia, mutta tiedättekö, me voidaan tuoda tullessamme hyviä tuulahduksia idästä.
Kuulostaa joltain sellutehtaalta.
No myös paperiteollisuutta, miksei. Siitä mä en tiedä niin paljon, mutta Suomi siis oikeasti niin kuin tavallaan, voidaan sanoa, että se kuuluu Ruotsille. Me oltiin yli 500 vuotta sitä, tiedätkö, yhteistä maaperää. Ja sitten tapahtui se virhe, ja Suomi menetti Ruotsin, Ruotsi menetti Suomen.
Me kirjoitetaan myös historia uudestaan, niin sitten on helpompi hyväksyä tämä liitos, tämä uusi Kalmarin unioni.
Siis Suomi menetti Ruotsin ja ajautui tuonne, niin kuin, tiedätkö, vääriin käsiin. Mutta ei ole niin kuin, musta oikein mitään syitä enää nykyajassa pitää tätä keinotekosta rajaa meidän välillä, koska se, mistä sitten Suomen valtiosynty oli tämä tavallaan kansallisromanttinen idea, että yksi kieli, yksi maa. Jos nyt tarkastellaan sitten vielä sitä, että mitkä kielet on kummassakin näissä tämänhetkisissä kansallisvaltioissa, ruotsi on jo meidän virallinen kieli ja suomi on Ruotsin virallinen vähemmistökieli.
Sä vaikutat niin tyytyväisesti. Onko nyt tänään joku svenska dagen vai?
se on lähellä.
Menikö ohi?
Nyt on joku svenska veckan.
En mä tiedä, mutta siis mä näkisin, että niin kuin Suomi Ruotsille 2030. Jos mä lähtisin politiikkaan, niin tää olisi mun agenda, mutta mä en aio lähteä. Mutta joku voi mun puolesta lähteä ajamaan tätä ja mä tuen.
Mä oon sun puolella ilman muuta ja mä lisäisin tähän tietenkin muutkin Pohjoismaat.
Se on sitten 2040.
Okay.
Kerrallaan.
Aloitetaan.
Norsu baby syödään steps. Pala kerrallaan. Ja tämä on nyt ensimmäinen niin kuin luonteva askel, että saadaan tietysti meidän länsiraja vähän lännemmäksi ja päästään niin kuin painopiste vielä enemmän sinne. Päästään mukaan Ruotsin hienoon talousnousuun. Voidaan yhdessä tukea kulttuuria, pitää huoli, että museot pysyvät auki.
Mä oon sun puolella, Iida. Luonnollisesti mä oon 100% sun puolella ja mä luonnostelen tässä jo uutta ruskeaa lippua, missä on keltainen risti, mikä mun mielestä on sen uuden unionin hieno, arvokas symboli.
Saadaan myös kunkku. No niin, oliko teillä muita ajatuksia?
Aivan mahtavaa.
Kiitos Iido. Tosi hyvä. Mä rupean ajamaan tätä.
Hienoa. Kiitos.
Taksun faan.
mä oonkin miettinyt, kun koko ajan rumutetaan, ollaanko nyt Ruotsin tiellä, niin ilmeisesti onko tämä nyt sitten se Ruotsin
tiellä. Tämä on se Ruotsin tiellä.
Siis väestömaikossa.
Väkentilisveriä. Okei.
Ja siis niin meidän presidentti just jotenkin sanoi, että en ole koskaan tuntenut olla näin ruotsalaiseksi, niin se voi jatkaa myös sillä tiellä.
Eikö hän ole oikein ruotsinkielinenkin?
Hän on.
Niin. No.
Mutta mitä käy pressalle? Joutuuko Stubbi astumaan sivuun sitten, kun tulee kuningaskunta?
Dualistinen malli. Pidetään kuningas ja presidentti, saadaan best of both worlds.
Okay.
Kaikki on ratkaistu. No.
Niin onhan niillä jo pääministeri, niin ehkä se voidaan yhdistää jotenkin.
Meille mahtuu kuningas, pääministeri ja pressa. Niillä on kaikilla eri tehtävät.
Mun mielestä Tom voisi olla semmoinen seremoniaalinen presidentti, joka leikkaa isoilla saksilla silkkinauhia siellä sun täällä.
Ja osallistuu urheilutapahtumiin.
Joo, tavallaan ottaisi sen kuninkaan roolin ja kuninkaalle annettaisi presidentin rooli.
Semmoinen niin kuin poliittinen master of ceremony.
I like it.
Yes.
Hyvä Viida.
Tämäkin asia on ratkaistu. Mitä asioita te olette ajatellut ratkaista tänään?
No mun on huomattavasti paikallisempi. Me itse sivuttiinkin se tuossa mikrofonit, kun oli pois päältä. Eli kutoja mummot takaisin Malmin putkeen. Ja siis mielellään myös muualle kutoja mummoja ja käsityön myyjiä.
Me tarvitaan enemmän kutovia mummoja.
Kyllä.
Joku 10 vuotta sitten ihmiset oli innostuneita tästä neule-graffiteista sitä paitsi. Se on hävinnyt nyt.
Joo. Se oli liian ohimenevä ilmiö. Ehkä me tarvittaisiin tähän niin kuin joku aktiivinen kutoja mummo sanansaattajaksi.
Todellakin. Ja siis tehtiin jo joku siivouspäivä ja ravintolapäivä. Ja ne oli kuuleja ilmiöitä. Mm. Ihan yhtä kuulo musta aina ollut se, että Hansasillalla tai siellä Malmin
upealla
tuubissa ylikulkusillalla on ollut niin kuin tämmöistä pienkaupankäyntiä.
Kyllä.
Se on niin kuin tori sateen suojassa, säältä suojassa, sopii talviseen maahan. Mä en voi käsittää, että sitä ei hyväksytä.
Eikö jollain mainostoimistolla ollut jossain vaiheessa myös tämän PR-tempo, että ne palkkas mummon, joka vaan istui kiikkustuolissa ja kutoi
toimiston toimistolla.
Mummo. Joo, että se laski kaikkien pulssia jollain tavalla, mitä mä
siis on sellainen yritys, joka vuokraa mummoja työpaikoille.
Onko?
On.
Vau. Wow.
Joo, okay. Mutta...
Mutta silleen ei ihmiskauppa mielessä.
No,
niin kuin tämä ranskalainen nainen. Joka...
Vuokralääkäri, vuokramummo.
Niin, kyllä.
Siinä mielessä.
Ah niin, tämä on joku sote-juttu, jos mä en ole kuullut.
Ei se liity mitenkään soteen, mutta mä tarkoitan, että se on sama tyyppinen, että sä saat vähän parempaa liksaa, kun sä oot vuokratyövoimaa, mutta sä vaan teet mummon asioita. Tyynet iskikoneen, neulot nurkassa, leivot joskus pullaa. Tämä on siis totta.
Tekee sudokun.
Tekee sun puolesta sen vaikean sudokuratkaisun. Mutta mä kannatan sitä, että ylipäätään tällaista niinku pienkaupan käyntiä ja semmoista torihenkisyyttä ehdottomasti tarvittaisiin elävöittämään katukuvaa, kaikkia ylikulkusiltoja ja tuubeja Suomessa Kyllä. lisää.
Niin kuin sitä, mitä sä romantisoit, Valari, että just myy partateria Piritorilla.
just tätä, että suoraan Alepa kassista ja niin ehkä vielä hälyt kiinni.
Pienkaupan käynti.
Niin suomalaista pienkaupan käyntiä.
Hyviä ideoita. Mulla on vähän laajempi idea tällä viikolla. Mun kuuma ottoni on, että kaikki ei ole niin salaista, kun te annatte ymmärtää. Ja hyvä hiljaisuus tarkoittaa se, että mun pitää vähän ymmärtää. Mulla on jotain, jotain graafikokollegoita ja sit saattaa small talkata niiden kanssa, kysyy kohteliaasti, mitä sulla on meneillään. Sitten on sillä tavalla, tämä on todella salaista. Mä en missään nimessä voi kertoa. Tämä on luottamuksellista. Sitten silleen, no ei mua oikeasti kiinnosta. Mitä sä teet? No mä tän esitettä kylpylällä. Tästä mä puhun, että mä en missään nimessä välitä, mitä sä teet. Mutta mikä tahansa maili, minkä saa nykyään, ja jos on forwardattu pari maili, niin saattaa nähdä niiden firmojen sisäistä tämmöistä varoitus. Tämä maili on tullut S-ryhmän ulkopuolella. Haluatko lukea sen? Ja aina on silleen, mä haluan soittaa sulle, mutta tämä on luottamuksellista. Tämä on luottamuksellista. Ja yksi mun toinen kollega, edes et sä sai jutella jostain uudesta projektista, piti allekirjoittaa NDA. Ja siis mulla on myös kaveri, joka on musiikkialalla, joka tuntee vähän näitä keski-isoja artisteja. Ja kuulemma Suomenkin on rantautunut se kulttuuri, että jos on, tämä artisti on halu romanttisesti kokea pienen one night standin jun kanssa, niin allekirjoitetaan se NDA-sopimus Suomessakin.
Iso jako, ja siinä sille äkkiä pavitaskus sille pumaska papereita.
Mä voin kuvitella, että se vähän latistaa tunnelma, mutta mitä minä tiedän tästä maailmasta? En mitään, mutta mä vaan sanon, että lopettakaa tämä kaikki. Se ei ole niin tärkeää se, mitä te teet. Mä ymmärrän, että se on tapa tehdä itsensä tärkeän oloseksi, Kyllä. kun kaikki on tosi salaista, luottamuksellista, ja meillä tulee nyt tämä uusi sipsimaku markkinoille, älä kerro tästä kenellekään. Mä silleen, I don't freaking care teidän salted caramel sipseistä. Tämä on tosi epätärkeää. Mutta myös tämä, että kaikki firmat, ne on nykyään, että meillä läpinäkyvyys on tärkeää. Se on meillä itse asiassa tosi tärkeää. Mutta samalla ollaan salamyhkäisempiä kuin ikinä, ja allekirjoitetaan semmoisia sopimuksia, että ei saa puhua pahaa mistään. Tehdään tikusta sellainen asia.
Mutta eikö nämä kuule käsi kädessä, että jos haluaa olla silleen, että hei, meidän kaikki, tiedätkö, kuka tahansa voi tulla meidän toimistolle ja kaikki on läpinäkyvää, niin pitää entistä tarkemmin nimenomaan silloin suojata se, että minkälaista ilmettä graafikko uudelle vessapaperin rullapaketille suunnittelee, koska silloin sä voit kutsua kaikki sinne, mutta sitten siellä se salainen osasto on niin kuin muurit on korkeammat. Näinhän niin kuin edistyy samaan aikaan. Ehkä läpinäkyvyys pitäisi kieltää.
Hyvä vastakkainen.
Ehkä hotellihuoneissa. Joo. Ja siis mä ymmärrän, että monet, tämäkin niin kuin monet asiat tulee Amerikasta ja niillä on korkeampi tämmöinen litigation-kulttuuria, niin kuin meillä ei ole. Mutta jotkut, mä voidaan ottaa Halloween Amerikasta, mutta meidän ei tarvitse ottaa tätä NDA-kulttuuria, koska se ei ole salaista, esimerkiksi me tehdään tätä radio-ohjelmaa, se ei ole salaista, että me ehkä mennään lounalle tämän jälkeen. Mikään ei ole niin salaista, kun te haluatte sanoa, että se on, lopettakaa se on lapsellista. Tämä oli mun kuuma otto tällä viikolla.
Kiitos.
Mahtava. Tuossa oli niin kovat räntit ja perustelut, että tuohon niin on ainakaan vaikea sanoa.
Vihanen pitkän aikaa.
Tuossa oli pientä semmoista.
Mä mietin tätä melkein joka aamu.
Pakko vielä vastakysymyksenä esittää, että liittyykö tämä siihen, että kun sä saat tietää, että jotain tapahtuu, mutta sä et saa tietää niin sitä asian ydintä, niin osuuko se sun semmoisen niin uteliaan luonteen, tiedätkö, ytimeen kivuliaalla tavalla?
Tiedätkö mitä, Ida? Mä luulen, että tämä on influencerikulttuuri. Ja sikäli se sattuu muhon, koska influencerit on just sellaisia, hei, guys, isoja uutisia huomenna, mä en saa puhua siitä, huomenna saan. Ja sitten seuraavana päivänä, no mä aloitan nyt kirjoittaa kolumnia tähän lehteen. Mä silleen, fuck you! Ei kukaan kiinnosta sukua.
Liity mun liveen huomen 12, mä paljastan jotain tosi isoja juttuja mun tulevaisuudesta.
Joo, mä en voi puhua niistä.
Influencerit on inflatoinut kokonaan suuret uutiset, ja se on totta, ja se on myös hyvä kela, ja mä oon kiinnittänyt tähän samaan huomioon, että mä oon nimittäin hyvin utelias ja mun utelias orava herää, kun joku on silleen suuri uutinen tulossa. Ja sit se on kun silleen julkaisen kirjan, jossa otan somepostaukseni ja painan ne paperille.
Mä julkaisen sukat, jos on mun nimeni.
Joo. Tätäkään en arvosta. Mut hyvä, kiitos Kasper.
Kiitos, sainpa sen kiven sydämeltäni.
Mahtavaa.
Mahtavaa. Tänään on puhuttu katiseuturakkaudesta ja Malmista. Mitä, Valari, sä toivot, että Malmi vaistua sulle elämässä niin kuin tullessaan?
No se on tuonut mulle jo nyt tosi paljon. Mä en ole mikään maailman sosiaalisen ihminen, mutta sitä kautta mä oon saanut tutustua tosi mielenkiintoisiin tyyppeihin. Ihan niin kuin siis mä tykkään välillä Instagramin kautta joku ihan tuntematon saattaa laittaa viestiä. Me voidaan sitten jutella jostain ihan niin kuin aiheesta, mistä mä oon postannut, mulla on siis elokuva tai joku alue tai joku ei niin kertoo hauskoja tarinoita ja noin. Se on niin kuin ehkä se isoin, mitä se on mulle tarjonnut ja toivottavasti tarjoaa myös jatkossa tämmöisiä niin kuin hyviä kohtaamisia. Ne voi olla sähköisiä kohtaamisia tai sitten niin kuin ihan livenä tapahtuvia kohtaamisia. Se ehkä on se toive ja sitten mä toivon, että se tämmöisenä isona populaarikulttuurin ystävänä mä toivon, että se jää ainakin pienenä palana siihen populaarikulttuurin historiaan, ja jengi muistaa sen sitten jonkun vuosikymmenenkin päästä.
Ja sulhan on tietääkseni iso juttu ja tulos, missä et saa vielä puhua.
aina pelkästään iso juttu tulossa, mutta joo, kyllä mä pyrin ensi vuonna, kun tää on noin 20 vuotta, niin tosiaan järjestämään jonkun isomman näyttelyn.
Sä oot joskus puhunut myöskin, että sä haluaisit vielä tehdä ison muraalin. Mä voin paljastaa, että mä en ole ihan sairaan iso muraalien ystävä, mutta Malmilla oleva malmivaismuraali olisi asia, jonka mä hyväksyn, koska se jotenkin, sitä en pahaksu, niin onko tässä asiassa edelleen sun tämmöinen pieni hiljainen haaveesi?
Kyllähän mulla on niin kuin ideoita kirjoitettu ylös, mitä olisi kiva tehdä. Kyllä muraali on niistä yksi ja toinen on tämmöinen niin kuin kirja, missä on sitten grafiikkaa ja ehkä jotain pieniä lähiötarinoita ja valokuvia siinä ohessa, mutta nämä on semmoisia projekteja, mitkä varmaan ottaa aikansa, mutta ehkä toivottavasti ainakin jompikumpi joskus toteutuu.
Mua kiinnostaa tämä, kun mä tiedän, että kun mies vanhenee, niin rupeaa kiinnostamaan Rooman valtakunta, toinen maailmansota ja ehkä sukututkimus.
Ota, mä laitan unimaskin päälle.
Mutta liittyykö se myös kotiseuturakkauteen jollain tavalla? Koska mä luin kans viime yönä kotiseutu-uutisia tuolta netistä. Ja siinä on, ne rakastaa pieniä esseitä paluumuuttajilta. Esimerkiksi Tiina Passasen kolumni, kotiseuturakkaus teki hulluksi. Ja tämä on siis ihminen, joka on muuttanut takaisin vanhoilla päivillä, tai vanhoilla nelikymppisenä Pohjois-Karjalaan. Ja kertoo, Pohjois-Karjala on aina ollut tärkeänä sydämessäni. Paluumuutto tänne pyöräytti jotain kohtalokosta ruuvia päässäni. Niin Ja jatko vielä. Siinä vaiheessa, kun olin ehtinyt viettää puolisen vuotta vanhalla kotiseudulla, niin oli niin täynnä onnen tunteita, että niitä olisi joko pitänyt huutaa vaarojen lailla tai muuten puhkua ulos. Mutta pääsetkö sä tavallaan puhkumaan ulos sun asioita? No joo, Malmivaisin kautta.
Nyt oli kyllä isolla kynällä niin kuin sitä oli. Niin sanottua kotiseuturakkautta. Mutta varmasti joo, sehän on semmoinen niin kuin kanava ilmaista itseä. Niin kuin mä sanoin, että kun siitä on vastuussa tasan itselleen, niin ottaa myös siitä sitten sen ja tietää, mitä voi julkaista ja mitä ei voi julkaista. Niin kyllä se on semmoinen niin kuin kanava, mikä on, vaikka en ole anonyyminä sen takana, niin kuitenkin semmoinen osittainen roolihahmo ja ehkä semmoinen vapaampi ilmaisu on siinä sallittu.
Nyt kun Malmia kehitetään ja se on tämmöinen iso niin kuin Helsingin kehityskohde ja toisaalta sun sekä estetiikka että ehkä ne niin kuin kaikki vitsit perustuu semmoiseen tiettyyn rosoisuuteen, mikä Malmiin kuuluu ja on se kerros, josta sä ammennat, niin voiko niin kuin kaupunki rakastaa Malmin niin rosottomaksi, että Malmivais voi niin kuin tavallaan tuhoutua sen myötä?
Rakastetaan kuoliaaksi niin sanotusti.
Tai tasaiseksi. Ja
establishmentia ja palmitaloa.
Kyllä, niin kuin tuossa viittasin aiemmin siihen niin kuin geneerisyyteen. Ja geneerisyydestähän on vaikea repiä minkäänlaista huumoria tai rososuutta tai mitään. Että kyllähän sen tietenkin omalla tavallaan pelottaa. Mutta kyllä mä uskon, että semmoinen niin kuin lähiökulttuuri ja monimuotoisuus tuo aina sellaisia nyansseja siihen, mistä pystyy niin kuin nappailemaan niitä hauskoja arjen juttuja, mistä voi sitten aina vähän niin kuin liioitella omalla tavallaan tai repi huumoria.
Tähän ihanaan optimistisen ajatuksen, että roso ei Malmilta koskaan kokonaan katoa, on meidän aika tänään lopettaa. Kiitos Valari Tynkkynen vierailusta.
Sydämelliset kiitokset.
Ja ensi viikolla Ytimessä jatkaa taas.
Jolla on vähintään yhtä hyvällä. Siihen saakka moi.
Moi.
Kasper ja Kukkis ovat nyt rupatelleet, olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikon sitten ollaan taas kuulolla, mitäköhän silloin onpa jännittävää.